Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер сезне «Җыр минем гомерлек юлдашым» циклыннан Арыша районы җырчылары чыгышын тыңларга чакырабыз. Без аны Арыша педагогия көллиятенең Дисенә кызлар вокаль ансамбле башкаруында «Таң атканда» дигән җыр белән башлап җибәрәбез. Роза Мөхетдинова кие, Лилия Хуҗина шигыре. Ринат Фәйзиев җырлый, «Ике аккош», Бәхти Гайсин кие, Әхсән Баян шигыре. Yeah.
Белеме хаман сине сагана. Әлләнеге бергә шагларда да күңелеме хаман сине сагана. Аваларда ұша икер ақыр, яқыларға кетті мұнары. Келешекке ақыр, юқы болар. Яшлек яллары киләшәккә аккаш юлы була китсен безнең яшлек яллары.
Тотор халык җыры Бишмәтемдә биш тимә Фәния Скәрбе башкара.
Синең күзеңә карасам, йөрәгем яна минем, синең күзеңә карасам.
Яз булып кал. Филарет Хасимов кия, Илсия Рыхсанова шигыре. Бу җырны Миләүшә Шафигуллина һәм Рәдия Нәбиуллина бергәләп башкаралар. Хөрмәтле радио тыңлаучылары, сез җыр минем гомерлек юлдашым циклыннан Арыша районы җырчылары чыгышын тыңладыгыз. Кичләрегез күңелле үтсен.